tämmöinen, että usko Herraan Jeesukseen. Ja lause varmasti jatkuu monella meillä ehkä vähän eri tavalla, mutta palataan tuohon myöhemmin. Mutta tämmöinen ikään kuin lyhyt, usko Herraan Jeesukseen. Semmoisena kehotuksena, muistutuksena ja myöskin Raamatun jakeista, Raamatun sivuilta löytyy myöskin tämä lause. Ja jotakin tästä lauseesta haluan jakaa. Mennään tuonne Jumalan sanaan ja mennään sinne Johanneksen evankeliumin 14. luku. Ja otetaan siitä jae 6. Tai luetaan siitä sen edellinen jae 5. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Mä tuossa tänä aamuna mietin, kun näitä jakeita ja näitä Raamatun kertomuksia myöskin luin Raamatusta itseään. Rupesin miettimään sitä, että kauanko siitä on, kun minä olen oppinut tuntemaan vapahtajan Jeesukseen. Ja mä tulin semmoiseen laskutoimitukseen, semmoisella lyhyellä matematiikalla, mitä minäkin olen opiskellut, niin mä tulin siihen tulokseen, että 40 vuotta, 40 vuotta melko tasan tarkkaan siitä, kun mä olen antanut elämäni Jeesukselle, kun Jeesus tuli mun sydämeeni asumaan. Ja mä ajattelin sitä aikaa, kun silloin ala-asteikäisenä, pienenä poikana, Helsingin Saalem seurakunnassa, aikoinaan siellä sana julistaa ja julisti evankeliumia. Mä olin edellisellä viikolla itse jotenkin, Jumala oli kutsunut, jollakin tavalla ymmärsin sen, että mä tarvitsen Jeesusta. Että ilman häntä mun elämä ei ole kunnossa. No ehkä kuulostaa vähän hassulta, että semmoinen nuori poika, vähän reilu 10-vuotias poika, ajattelee tämmöisiä asioita. Mutta jotenkin semmoinen ymmärrys tuli siitä, että mä tarvitsen Jeesusta. Mä haluan antaa elämäni hänelle. Ja kun sitten sunnuntaina mentiin tämmöiseen tilaisuuteen sinne seurakuntaan vanhempien kanssa ja siellä sitten pastori Paimen kysyi, että onko täällä joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ja hän sanoi, että voi kättä kohottamalla osoittaa tämän. Ja sieltä minäkin pieni nuori poika silloin nostin arkana käteni ylös ja hän siinä siunasi näitä jokaista, joka meistä käsiä nosti siellä ylös ja sitten kun alkoi laulut, niin hän pyysi sinne eteen sit tulemaan näitä, ketkä oli kättänsä nostanut merkiksi. Ja minäkin lähdin sieltä vanhempien viereltä, sieltä penkkiriviltä, noin puolivälistä sitä salia. Kävelin sinne alttarille ja polvistuin sinne. Ja tämä sama pastori tuli siihen mun viereeni ja kysyi, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Mä vaan nyökkäsin, kyllä. Ja hän rukoili siinä, hän julisti synnit anteeksi ja en tiedä paljonko oli syntikuormaa kerennyt siinä iässä vielä harteilla olemaan, mutta kun siitä nousin siitä alttarilta, niin tuntui siltä, että jalat ei ota siihen lattiaan kiinni ollenkaan. Oli niin kevyt olo. Tuntui semmoiselta, kun jotkut todistuksissa, kun todistaa uskoon tulosta, niin ne puhuu sitä, että ikään kuin otetaan joku taakka pois harteilta. Ehkä se oli minultakin silloin, se taakka otettiin pois, se syntitaakka otettiin pois. Synnit oli anteeksi annettu, synnit oli anteeksi julistettu Jeesuksen nimessä. Ja siitä lähtien olen saanut kulkea hänen kanssaan. Ja niin kuin Jouni täällä sanoi, että kun Jeesukselle antaa elämänsä, niin Jeesuksessa on kaikki. Ihan kaikki meidän elämässä. Oli meidän terveystilanne huono tai mitä taloustilanne, mitä tahansa haastetta meidän elämässä. Mutta Jeesuksen kautta, Jeesuksen kanssa me mennään eteenpäin niissä asioissa. Hän on meidän kanssamme, hän on meidän tukenamme niissä hetkissä. Ja voin sanoa myöskin, että mitään asiaa ei ole tarvinnut pelätä Toki on tullut monia pelottavia asioita elämään ja monia haastavia asioita ja tilanteita. Mutta kaikessa niissä on jotenkin saanut turvautua siihen, että Jeesus, sinä olet mun kanssa tässä. Sinä olet mun kanssa. Sinä viet tässäkin eteenpäin. On saanut rukoilla oman terveytensä puolesta. Tullut joku sairaus. On saanut rukoilla sitä, että Jeesus, sinä paransit sairaita silloin, kun vaelsit maan päällä. Mä uskon ja luotan siihen, että tänäkin päivänä sä parannat sairaita. Ja hän on koskettanut. Monta kertaa hän on koskettanut siihen. Niissä tilanteissa. Meillä on varmaan monilla muillakin samanlaisia kokemuksia. Onko täällä joku? Uskaltaako joku myöntää? Kun olet rukoillut Jeesusta, niin hän on, kyllä, aamen. Hän on vastannut näihin rukouksiin. Hän vastaa meidän rukouksiimme. Ja jotenkin voisinkin sanoa niin, että ilman Jeesusta mulla ei olisi mitään. Tulee mieleen sellainen laulu. En nyt muista sitä esittäjää, mutta sellaiset laulun sanat, että ilman Jeesusta mulla ei olisi mitään. Ilman häntä minulla ei olisi mitään. Hänessä on kaikki minun elämääni. Ja niin kuin Jeesus itse täällä evankeliumissa sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Hänessä on kaikki. Hänessä on meidän elämämme. Hänessä on se tie, jota meidän tulee kulkea, jonka kanssa me voimme kulkea läpi tämän elämän. Mennään vähän eteenpäin sitä Johanneksen evankeliumin 14. lukua. Ja siinä jakeeseen 27. Jeesus itse sanoo myöskin sitten tämmöiselle rauhattomalle, levottomalle ihmiselle. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Eli Johannes 14 ja 27. Jeesus itse lupaa, että jokaiselle häntä seuraavalle, hänen uskovalle, hän jättää oman rauhansa. Jos me olemme levottomia, rauhattomia, pelkäämme jotakin, niin Jeesus lupaa tässä, että hän antaa oman rauhansa. Meidän ei tarvitse pelätä mitään, meidän ei tarvitse murehtia mistään, vaan me kaikki asiat saamme jättää hänen käsiinsä. Käännetään vähän taaksepäin tuota Johanneksen evankeliumia, mennään lukuun 10. Mä rakastan lukea näitä Jeesuksen omia sanoja. Niitä, mitä hän on meille tänne Raamattuun jättänyt. Ja ne puhuu tänäkin päivänä niin valtavasti siitä, mitä hänen ajatuksensa meille on tämän päivän ihmisille. Johannes 10 ja jakeesta 28. Tämä on se edellinen ja 27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne. Ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän. Ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia. Eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Kuulitko, rakas ystävä? Jos oot antanut elämäsi Jeesuksen käsiin, niin kukaan, mikään ei ryöstä sinua hänen kädestään. Ei mikään. Jos vaan itse haluat seurata häntä, jos itse haluamme ja haluat häntä seurata, niin mikään eikä kukaan ryöstä sinua hänen kädestään. Hän pitää sinusta kiinni. Tuntui sinusta ja minusta miltä tahansa. Mikään tai kukaan ei pysty riistämään meitä hänen kädestään, ei myöskään Jumalan isän kädestä, niin kuin Jeesus täällä sanoi. Jotenkin tuntuu, että joka kerta kun Raamatun avaa ja alkaa lukemaan Raamattua, niin sieltä löytyy joka ikinen kerta jotenkin siihen tilanteeseen ja siihen hetkeen juuri ne oikeat, juuri ne sopivat sanat. Ja monesti on huomannut myöskin sen, olen tämän varmaan sanonut täällä aikaisemminkin, että monesti olen huomannut senkin, että joku Raamatun kohta, Raamatun jae, jonka on ehkä lukenut monta kertaa aiemminkin, niin jotenkin tuntuu, että miten tuossa jakeessa voi lukea tuolla tavalla. En ole aikaisemmin ymmärtänytkään. Ja mä uskon, että se on juuri tätä Pyhän Hengen työtä, joka avaa Raamatun sanan meille. Ja Pyhä Henki, joka on meidän sydämeen tullut myöskin asumaan, niin hän myöskin avaa sitä Jumalan sanaa. Ja me saamme elämäämme juuri niitä rakennustarpeita ja niitä lohdutuksen sanoja, rohkaisun sanoja, joita me tarvitaan juuri siinä hetkessä. Ja sen takia voisinpa sanoa niin, että tämä sana, vaikka tämä kuinka monesti tuntuu siltä, että tämän ikään kuin siirtäisi syrjään, että ei mulla ole nyt tänään aikaa, ei mulla nyt tässä hetkessä, tänä aamuna, ei mulla ole aikaa, en mä jaksa lukea. Tai illalla, en mä jaksa lukea, nyt on ollut niin kiireinen päivä, en mä enää jaksa, mun on päästävä nukkumaan. Mutta siitä huolimatta, mä uskallan sanoa niin, että kun me Raamatun avaamme ja alamme lukemaan sitä, ja jos Pyhä Henki saa sen meille avata, niin meidän olomme, meidän koko tämä ruumi, meidän olemuksemme jotenkin virkistyy siinä. Mä olen itse kokenut tämän monta kertaa. Vaikka tuntuu siltä, että en jaksa nyt alkaa lukemaan tuota Raamattua, siihen menee aikaa. Mutta siitä huolimatta, kun on ruvennut lukemaan, niin on huomannutkin, että sitä aikaa riittää. Aikaa kummasti riittää kuitenkin siihen. Mulla ei nyt ole sitä puhelinta tässä mukana, se on mulla tuolla penkissä, mutta jotenkin haluan vaan kysyä meiltä kaikilta sitä, että kuinka paljon aikaa meillä menee siihen sen luurin kanssa olemiseen päiväsaikana. Kaikkeen muuhun katsotaan jotakin päivityksiä sieltä somesta, että onko joku kommentoinut jotakin tai laittanut jonkun hienon ja hyvän päivityksen sinne. Kuinka paljon me vietetään aikaa tämmöisten asioiden keskellä? En mä sano, että se väärin on, mutta mä itse ajattelen vaan jotenkin niin, että kaikki muu tämmöinen helposti täyttää meidän sitä päivää ja niitä tunteja, minuutteja ehkä meidän elämästä. Mutta se on se valinta, mihin me käytämme päiväämme, mihin me käytämme omaa aikaamme. Käännetään tuonne Apostolien tekoihin vielä. Siellä 16. luku. Ja jakeesta 25 eteenpäin. Siellä on kertomus siitä, kuinka Paavali ja Siilas julisti Jumalan sanaa ja ajovat siinä tietä ja hengen yhdestä naisesta, joka oli heidän ympärillään ollut siellä. Ja sitten siitä jakeesta 25. Apostolien 16 ja jae 25. Paavali ja Siilas oli laitettu. Ja edenne jae sanoi, että sisimpään vankityrmään ja jalkapuuhun oli heidät laitettu. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle. Ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät. Ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä luulen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Siilaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Sitten tulee tämä Paavalin vastaus tälle vanginvartijalle, tai Paavalin Siilaan. Niin he sanoivat, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Mä keskeytän tähän hetkeksi aikaa. Näin se monesti on, että kun Jumala alkaa jonkun ihmisen elämään tarttumaan, niin se vaikutus alkaa myöskin leviämään myöskin tähän perhekuntaan. Ja tässä Paavali ikään kuin totesi tälle vartijalle, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja niin myös sinun perhekuntasi. Koko sinun perheesi myöskin tulee pelastumaan. Tällainen Jeesus meillä on. Tällainen Jumala meillä on. Et se ei ole pelkästään se, että se on vain minua varten, vaan minä voin saada pelastuksen. Vaan Jumalan näkökulma on paljon laajempi. Et se alkaa vaikuttaa meidän perheeseemme, meidän puolisoihin ja lapsiin, sukulaisiin, vanhempiin, isovanhempiin. Koko sukuun alkaa vaikuttamaan tämä. Ja myöskin näistä suvuista eteenpäin, ulospäin. Myöskin siihen ympäristöön, missä me elämme. Ja Raamattu jatkaa. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa. Ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Hallelujaa. Hallelujaa. Siellä julistettiin sana myöskin. Se Jumalan sana, evankeliumi julistettiin ja nämä ystävät saivat ottaa sen vastaan. Ja he halusivat heti ottaa myöskin kasteen. Uskonsa vahvistamiseksi, todistukseksi siitä, että heidän elämänsä on Jeesuksen kädessä, Jumalan kädessä. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Sanoko joku aamen? Kiitos. Kiitos. Kuinka ihmeellinen Jumalan teko, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Vanginvartija ei varmasti tiennyt, kun hän meni siihen työpaikkaansa sinä iltana, kun Paavali ja Siilas vangittiin. Vanginvartija ei varmasti tiennyt, että tämän yön aikana tai tämän yön jälkeen hän ja hänen perheensä tulee Jumalaan uskovaksi. Ei varmasti tiennyt. Se oli normaali työpäivä tälle vanginvartijalle. Hän teki työtänsä siellä, vartioi näitä vankeja. Ja hän oli jopa valmis tappamaan itsensä, kun hän luuli, että nämä vangit oli karanneet sieltä vankilasta. Hän tiesi, että häntä syytettäisiin siitä, että vangit on karannut. Ja hän todennäköisesti joutuisi, saisi kuoleman rangaistuksen siitä. Ja hän oli valmis jopa itse tappamaan itsensä. Mutta kuinka Jumala tämänkin asian käänsi niin, että tämä ystävä tuli Jumalan uskovaksi ja hänen perheensä myöskin. Me ei voida koskaan tietää, että miten Jumala meidän elämää kohtaa, miten hän koskettaa meitä ja minkä takia hän meitä vie eri tilanteisiin. Semmoinen pieni esimerkki omasta elämästä myöskin tähän hetkeen, niin joskus aikoinaan tuolla Keravalla, kun asuttiin, niin olin kävelemässä sieltä juna-asemalta kotiin päin ja siitä nyt oli semmoinen, olisiko ollut kilometrin verran ehkä meille kotiin ja kävelin siellä ja se oli semmoinen kesäilta. Siellä oli humalaisia ihmisiä aika paljon siellä keskustassa ja en nyt muista, mistä olin tulossa, mutta junalla olin kumminkin tullut Keravalle. Ja kävelin kotiin päin siinä ja ihmettelin, kun jossain vaiheessa maassa oli joku maitotölkki, joku makkarapaketti. Ja mä olin jättänyt, että joltain on varmaankin pudonnut. Ja sitten oli jotain mansikoitakin, oli siinä maassa semmoinen ihmeellinen kasa. Ja mä ajattelin, että nyt on kyllä joltain pudonnut ilmeisesti tai revennyt joku kauppakassi. Ja siitä kävelin vähän eteenpäin, niin huomasin siinä mun edessä hoipertteli mies, joka kantoi semmoista kaupan semmoista hedelmäpussia. Toisesta korvastaan vielä oli siinä hänen sormessaan ja hoipertteli siinä eteenpäin. Ja mä olin silleen, että ensimmäinen ajatus oli, että no joku humalainen on nyt käynyt ostoksilla ja ostokset on näköjään levinnyt tuonne sitten matkan varrelle. Ja oli menossa ikään kuin kävelemässä vaan hänen ohi siitä mutta sitten kun mä olin siinä hänen rinnalla ja satuin häntä vilkaisemaan, katsomaan häneen päin, niin mun oli pakko pysähtyä siihen tämän ystävän kohdalle. Ja mä sanoin hänelle, että sulta on tainnut nuo ostokset vähän pudota tonne, niin sitten sanoin, että no ei se haittaa. Eihän mitään niillä tee. Ja sitten jotain hän siinä vielä, jotain muuta puhuu, mä en sano ihan selvää siitä, mutta sitten mä kysyin häneltä, että saanko mä rukoilla sun puolesta. Ja mä sanoin hänelle, että tiedätkö, että kun Jeesus rakastaa sinua. Ja hän jotenkin silleen niin kuin tuhahti siihen, tai jotenkin silleen, mä en nyt oikein saanut selvää, että meinaisikö hän ruveta itkemään siihen vai mitä, mutta sanoin hänelle kuitenkin, että tiedätkö, että Jeesus rakastaa sua. Ja sitten kysyin, että saanko mä rukoilla sun puolesta, ja hän sitten vaan nyökkäsi, että saat. Ja mä sain siinä rukoilla hänen puolestaan, ja sain siunata häntä. Ja siinä hetken aikaa vielä oltiin tämän ystävän kanssa, jota juteltiin siinä, ja lähdettiin jatkamaan matkaamme siinä eteenpäin. Mutta mä en tiedä mikä hänen tilanteensa on tai oli sen jälkeen, mutta jotenkin siinä ymmärsin sitten, kun kävelin kotiin päin, niin jotenkin ymmärsin sen, että se kaikki se aikataulu ja muu, mitä mulla oli ollut siinä päivässä, niin kaikki se aikataulu oli jotenkin Jumalan kädessä, että mä kohtasin tämän ystävän. Ja mä sain hänen kanssaan hetken aikaa jutella ja rukoilla hänen puolestaan ja hänen kanssaan. Mä uskon, että meillä on varmasti monilla sellaisia samanlaisia kokemuksia. Ja Jumala haluaa meitä käyttää. Jumala haluaa meitä tällä tavalla käyttää täällä. Niin kuin tässä runossa kuultiin myöskin, että nämä on meidän ystäviä. Kaikki ihmiset, me olemme ystäviä toinen toisillemme. Jumalalle äärettömän rakkaita, äärettömän tärkeitä. Niin kuin Jouni taisi täällä alussa juuri sanoa myös sitä, että kuinka paljon Jumala rakastaa meitä ihan jokaista. Että hän ihan tuntee semmoista pakahduttavaa rakkautta jokaista meitä kohtaan. Hän rakastaa meitä jokaista. Voiko me muistettaisiin tämä asia ihan joka ikinen päivä? Kaikkien niiden vaikeuksien keskellä ja jokaisen tilanteen keskellä, missä me ollaan, että Jumala on kuitenkin meidän kanssamme. Hän rakastaa meitä ja hän haluaa meitä viedä eteenpäin. Tähän liittyen minulle tuli mieleen tämmöinen kertomus myöskin tämmöisestä pastorista, joka oli lentokoneessa, joka oli joutunut todella kovan myrskyn silmään kesken matkan. Ja pastori kattelee siinä niitä muita matkustajia lentokoneen sisällä, että kun siellä alkoi sellainen paniikki leviämään tavallaan lentokoneen sisällä. Että jotkut rukoili, jotkut itki, jotkut oli ihan kauhuissaan siellä. Ja hänen katseensa osui tämmöiseen pieneen tyttöön, joka istui yhdellä penkkirivillä ja hän luki jotain kirjaa, joka oli hänellä sylissä. Hän oli täysin keskittynyt siihen kirjaan, että hän ei jotenkin niin kuin edes nähnyt, mitä ympärillä tapahtuu. Ja kertomus kuului, että lentokone saatiin kuitenkin turvallisesti lentokentälle perille asti ja matkustajat hirveällä kiireellä lähtivät pois sieltä lentokentältä helpottuneena siitä, että selvisivät hengissä siitä myrskystä. Ja tämä pastori sitten alkoi etsimään, että missä se tyttö on, joka oli siinä lentokoneessa. Ja hän löysi sen sitten sieltä seisomassa jostain sieltä syrjemmältä. Ja pastori oli mennyt kysymään tältä tytöltä, että miten sua ei yhtään pelottanut. Ymmärsit sä yhtään, minkälainen myrsky tuolla oli? Niin tyttö, että juu, kyllä hän ymmärsi. Kyllä hän näki ja tunsi sen, että kone ravistui siellä ja oli sillä tavalla myrskyn kourissa. Mutta sitten tämä tyttö sanoi tälle pastorille, että mut kun hänen isinsä oli siellä kapteenina hän lentämässä sitä, niin isi vie aina turvallisesti kotiin. Ja se on jotenkin sellainen kertomus siitä, että meidän taivaan isä on myöskin tällainen. Me voidaan luottaa siihen, että hän vie turvallisesti perille asti, kotiin saakka. Tämmöisen pienen tytön kaltaisia ajatuksia meilläkin voi olla sydämessä. Jotenkin mä uskon, että Jumala haluaa myöskin antaa sellaista ymmärrystä meille, että Jumala pitää meistä huolen. Hän pitää meistä huolta. Hän vie meidät perille asti, kun me pidämme hänestä kiinni. Sitten mä haluan lukea vielä tuolta ihan tähän viimeiseksi. Toisesta korintolaiskirjeestä. Sieltä luvusta 5. Toinen korintolaiskirje, luku 5 ja siitä jakeesta 19 eteenpäin. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja luku 6 jatkuu vielä. Hänen työtovereina me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Näihin Jumalan sanan sanoihin mä haluan päättää tämän ja käydään rukoilemaan tässä yhdessä vielä. Mä uskon, että Jumala on puhunut meille, monille meistä, meidän sydämellemme tämän Raamatun kautta, näiden sanojen kautta, joita on saanut esille tuoda. Ja käydään tässä yhdessä vielä rukoilemaan ja viedään hänelle meidän asiamme.